This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast.
The Podcast. The Podcast.
The Podcast. Oras na naman.
Hilakbot.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Day 8. Ginising ako kanina ng mga bangaw na masayang naghaharutan sa tuktok ng ilong ko. Nagsasila sa kalamyan para pagpistahan ng mga bangkay na nakatiwangwang sa labas. Ang iba sa mga patay, inilibing na lang ng mga kamag-anak nilang nakaligtas sa salot, maging sa kalupitan ng mga sundalo. habang ang iba nakabilad lang sa araw dahil wala ng kamag-anak na maglilibing sa kanila. Wala dahil kasama din nilang namatay. Maaga kaming pinuntahan ng maglolo at ni Ate Carla sa bahay. Tumanggi sila nang alukin ni Mama ng kape. Sabi ng lolo ni Makmak, itabi na lamang daw namin iyon para sa mga darating pang araw lalo na't balak daw yatang patayin kami sa gutom ng gobyerno. Nininerbiyos lang na napangisi si Mama. Kwento sa amin ni Makmak, marami-rami pa rin daw ang natirang buhay dito sa kalamyan. Hindi nga lang halata dahil nga nagtatago at ayaw magsilabasan dahil sa labis na takot. Kabilang sa kanila si Manang Linda, ang kapitbahay naming parang ermitanya. Simula kasi nang mamatay ang asawa niyang si Manong. Hindi ko na rin matandaan kasi kung ano yung pangalan. Simula noon hindi na siya naglalabas ng bahay. Ayon nga kina Papa ay nagluluksa daw kasi. Pero ang tagal naman yatang magluksa ni Manang Linda. Isang dekada nang patay yung asawa niya. May bulong-bulungan dito sa amin na kaya daw hindi nagpapakita sa tao si Manang Linda ay dahil isa siyang aswang. Hindi ko naman sinakyan yung chismis na yun dahil naaalala ko pa noong bata pa ako na madalas siya dito sa bahay, nakikipaghuntahan kina Mama at Papa. Minsan pa nga ay kasama niya ang asawa. Nakatira siya sa dampa na ilang metro lang ang layo sa amin. Once in a blue moon, nahuhuli ko siyang dinidiliga ng mga tanim niyang sili at herbal plants. Binati ko nga siya dati nang madaanan ko siya isang hapon galing eskwela. Pero parang usang nakakita ng mga ngaso, kaagad siyang umalis at pumasok ng kubo. Si Papa ang pinakamaagang nagising sa amin kaya siya rin ang pinakaunang nakapansin ng mga sulat. Anong sulat? Tanong ni Makmak. Imbes na sagutin ang tanong, inaya niya kaming lahat na lumabas para personal na ipakita kung ano ang kanyang tinutukoy. Una, sa pintuan namin. Itinuro ni Papa ang nakasulat doon na 8 p.m. na akala ko ay isinulat gamit ang pinturang pula. Pero nang lapitan at amoy-amoyin pa ni Makmak, dugo pala. Hindi nga lang namin sigurado kung sa tao o sa hayop. Tapos meron din sa puno, sa poste ng ilaw, sa gate ni naman ng Linda, sa kulungan ng manok na ngayon ay wala ng manok, sa panaderya, maging sa aspaltong kalsada. At sa halos lahat yata ng sulok ng baryo namin ay merong nakasulat na 8 p.m. Sino naman kaya nagsulat na mga yun? Pagtatanong ni Ate Carla nang makabalik na kami sa bahay matapos naming libutin ang aming baryo. Wala namang sumagot sa kanyang tanong dahil wala naman talagang eksaktong nakakaalam. Pero maya-maya, biglang sumabad ang lolo ni Makmak. Hindi ang nagsulat ang problema natin, Ineng. Ang tanong, anong ibig sabihin nun? Umandar na naman ang imahinasyon ni Makmak. Kung kaya't, baka may mangyayari mamayang alas 8 ng gabi. Pero hindi ko lang alam kung ano. Sa boses at paraan ng pagkakasabi, dama ko na siguradong sigurado si Makmak sa kanyang hinala. Walang nagsalita at parang may kuryente ng kilabot ang mabagal na dumaan sa aming gitna. Sa huling pagkakataon, inaya kami ni na Makmak na sa kanila na manatili. Mas mababantayan daw namin ang isa't isa kapag magkakasama. Pero muling tumanggi si Papa. Hindi ko alam kung ano ang umaandar sa utak niya pero naiinis na ako sa pagmamatigas niya. Pag-epal ko. Bakit ba pa? Di ba mas okay naman tayo kina Makmak? Nanlimos ako ng kakampi kaya tiningnan ko si Mama na agad umiwas at tumitig sa sahig. Ano ba kasing sinasabi ninyo? walang mangyayari mamayang gabi. Matigas talaga ang pagkakasabing iyon ni Papa. Sa pakiwari ko'y in denial pa rin siguro at umaasa na panaginip ang lahat at sabay-sabay kaming magigising. Sa huli, wala na kaming nagawa kundi sundin si Papa. Malungkot na umalis si Namakma kasama ang lolo at si Ate Carla. Nagbilin na babalikan kami bukas na bukas din. Si Anan biglang tumakbo at niyakap na mahigpit si Makmak. Yakap na parang iyon na ang huling yakap na gagawin niya sa mundo. Napaiyak kaming pareho ni Mama sa eksena at hindi ko rin alam kung bakit. Inubos namin ang buong maghapon kasama ang isa't isa. Kinumpunin ni Papa ang butas sa bubong na matagal nang tinatagasan tuwing may ulan. Nagawa ko pa ngang basahan si Anan ng Grimm's Fairy Tale Book na hiniram ko noon sa community library na hindi ko na naibalik pa. Habang si Mama naman, tahimik na nagluluto ng piniritong manok galing sa refrigerator na hindi na gumagana kasi nga walang kuryente. Nang sumapit ang alas 7, sama-sama pa kaming naghapunan sa hapagkainan na matagal na naming hindi ginagawa. Sa hapag, ngumuya lang kami ng ngumuya tapos nagkwentuhan, tapos ngumuya, nagkwentuhan at ngumuya muli. Binalikan namin ang masasayang alaala namin sa kalamyan. Noong ayos pa ang lahat at wala pang mga alien. Si Mama biglang naluha at niyakap kami isa-isa. Sinabi niyang mahal na mahal niya kami at kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon, kami at kami pa rin daw ang pipiliin niyang maging pamilya. Hindi kami makapagsalita nila Papa at si Anan naman umiyak. Malamang kasi ay nabasa niya na parang may nagbabadyang masamang darating. Pinaakyat kami ni Papa sa taas pagkakain. Pinatay niya ang kandila sa kusina at pinadala ang gasera. Silang dalawa lang ni Mama ang natira sa baba. Wala silang ilaw doon. Ibinili niya sa amin na bago sila lamunin ang dilim ni Papa ay ikandado ang kwarto at kahit anong mangyari ay wag na wag naming bubuksan ni Anan ang pinto. Kahit na anong marinig namin at kahit gaano pa kaingay, basta ipangako daw namin na hinding-hindi kami lalabas. Opo ma, mahina kong sagot kahit nangangatal ang boses ko. Sa katunayan pa nga ay first time akong nag-opo sa kanya. Kasi sa isip ko, baka yun na rin yung huli. Sa taas, binasahan ko ulit si Anan ng fairy tale. Hindi ko alam kung ano ang binabasa ko dahil lumilipad na rin ang diwa ko sa contest na sasalihan namin nila Arts next week. Mananalo kaya kami? Maya-maya pa, may narinig kaming isang napakalakas na sigaw galing sa labas ng bahay. Sigaw na magpapabulwak ng pulang likido mo galing sa sikmura. Tiningnan ko nga ang orasan sa dingding. 8 PM. Otomatikong napayakap ng mahigpit si Anan at binasa ng luha niya ang t-shirt ko. Kilala ko yung boses ng sigaw na iyon. Si Manang Linda. Binuksan ko ang bintana sa pamamagitan ng liwanag ng gasera. Hinanap ko ang bahay ni Manang Linda sa isang napakalawak na dagat ng karimlan. Manang Linda! Manang Linda! Sigaw ko sa kaliwa ng bintana ko kung saan ilang metro lang ang layo sa bakuran niya. Tinapat ko doon ang gasera at halos panawan ako ng ulirat sa aking nakita. Nakita ko yung maliit na nakakulay blue na hood at kagat-kagat niya sa leeg si Manang Linda. Nakakalat sa nguso niyang mahaba, gaya ng sa butiki ang dugo ng matanda. Ang mga mata niya ay kasing laki at kasing pula ng mata ng mga bangaw na kung mamasdan sa malayo, mistulang daan-daan ang bilang at kung saan-saan nakatingin. Ganon din ang itsura ng dalawa pang matangkad na palagi niyang kasama na gaya ng maliit ay nakababa na rin ang hood sa ulo. Napasigaw tuloy ako sa takot at sakto namang napatingin sa akin yung maliit na may nguso ng butiki at may mga mata na parang sa bangaw. Isinara ko ang bintana. Narinig ko ang yabag ng paa ni Mama sa hagdan. Kinatok niya kami ni Anan pero hindi siya pumasok. Ang sabi niya, "Wag na wag niyong bubuksan ang pinto kahit na anong mangyari." Mahigpit niyang bilin sa aming dalawa ni Anan na nakayakap pa rin sa akin. "Inday, tulungan mo ako dito." Tawag iyon ni Papa kay Mama. Tumalilis si Mama sa pagbaba ng hagdan. Parang may kumosyon. Dinig namin ang kalabog ng pinto sa harapan ng bahay na parang may gustong pumasok. Isinigaw ulit ni Papa ang ngalan ni Mama. Sabay sabing, "Huwag mo silang papasukin!" At marami pang kalabog ang sumunod noon. May narinig pa akong impit na tinig tapos biglang tumahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumangit-ngit ang hagdan. Naramdaman kong may mga yabag ng paa na dahan-dahang umaakyat. Niyakap ko si Anan na hindi na rin makapagsalita dahil sa sobrang hilakbot. Hinalikan ko pa nga siya sa kanyang noo at sinabihan nang, "Nandito lang si Kuya." Umikot ang trangkahan ng pintuan. Buti na lang ay nakalak iyon. Pero hindi sumuko ang nasa labas at pinihit pa ng pinihit ang trangkahan. Pabilis ng pabilis iyon. Parang nais nilang sirain ang pinto at gusto nilang pasukin kami doon. Nariyan na sila. Pinatay ko na lang ang gasera. Pitong buwan matapos ang insidente. Natagpuan ng mga otoridad ang notebook at ilan pang ebidensya na naglalaman ng mga insidenteng naganap sa taas. Maliban sa iilang taong nabanggit, walang sino man ang nakakaalam ng sinapit ng sumulat at ng pamilya niya. Pinaghahanap pa rin sila hanggang sa kasalukuyan. Ang insidente sa Kalamyan ay tinago ng gobyerno mula sa madla at aksidente lamang na lumabas ito dahil sa isang website nang isiniwalat ito ng isang lagalag na pulis na may direktang kinalaman sa malagim na pangyayari.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio. ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.